الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله وطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebaiknya baca dulu yang sudah diterangkan itu, kita terapkan dulu, kemudian kita baru membahas yang baru. Pertanyaan tidak ada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37. Bahasan ketujuh, bahasan tentang sebab dan akibat. Pasal itu pembuktian sebab akibat dan bahwasanya keduanya dalam ada. Telah dikatakan di pelajaran terdahulu bahwa esensi tidak memiliki ada dan tiada, dan bahwasanya untuk memiliki salah satu dari keduanya memerlukan kepada yang lainnya, serta keperluannya kepada yang lain dalam tiadanya adalah sesuatu yang tidak memiliki makna yang sesungguhnya, karena untuk menjadi tiada cukup dengan tiadanya wujud lain itu, yaitu tiada yang sebab. Jadi sebenarnya esensi akan memerlukan kepada yang lain manakala ia ingin ada, bukan tiada. Kemarin sudah dijelaskan secara rinci. Dengan ini dapat dipastikan bahwa esensi hanya tergantung kepada sesuatu yang ada, karena ketiadaan adalah tiada, dan tiada tidak bisa ditergantungi. Wujud lain yang dijadikan ketergantungan inilah yang dikenal dengan sebab, sementara esensi yang tergantung itu dikenal dengan nama akibat. Kemudian penjadian atau efek yang diberikan oleh sebab kepada akibat itu bisa diprediksi dengan tiga keadaan: pada esensinya, pada perubahannya untuk menjadi ada, atau pada adanya. Kalau yang pertama tidak mungkin, karena esensi adalah sesuatu yang tidak asal dan hanya merupakan pentadbiran ada. Lagi pula yang dibincangkan di sini adalah ketergantungan esensi dalam adanya. Sementara esensi sepi dari ada dan tiada, sebagaimana maklum. Ini pun sudah dikasih ada itu tidak akan pernah masuk ke dalam esensi. Dia ibarat baju saja. Jadi ada. Kalau yang kita pilih adalah perubahannya, ini juga tidak mungkin, karena perubahan itu adalah antara, yakni antara titik mula dan titik tuju. Sementara keberadaan adalah kenyataan yang tidak bisa berdiri antara dua titik ketakdiran dan atau pahaman. Yakni ketika dibilang antara A dan B, itu kan ada dalam akal. Sementara yang dibicarakan adalah keberadaan di luar akal, yakni keberadaan yang kita lihat itu, yakni sebab akibat yang kita lihat itu adalah secara eksternal. Cuman kita ragu misalnya apakah esensinya atau adanya, atau perubahannya dari esensi menuju ada atau adanya. Jadi kalau esensinya tidak mungkin karena dia akal, pentadbiran, dan dia bukan asal. Yang kedua, ketergantungan itu juga tidak mungkin karena antara itu ada dalam akal, sementara yang pengetahuannya terjadi di luar akal. Dengan demikian maka tiada jalan kecuali ada. Dengan demikian pemberian efek yang dilakukan sebab ketika akibat itu adalah dalam ada dan keberadaan akibat. Jadi dengan demikian pemberian efek yang dilakukan sebab kepada akibat itu adalah dalam ada dan keberadaan akibat, bukan yang lainnya. Bukan yang lain, yakni bukan esensi dan bukan perubahan akibat dari esensi kepada ada. Pasal 2, pembagian sebab. Sebab dibagi kepada beberapa bagian. Satu, lengkap dan kurang. Apa lengkap? Yakni sebab yang memiliki semua unsur yang diperlukan oleh akibat, oleh adanya akibat. Dengan adanya kelengkapan semua unsur sebab itu, keberadaan akibat tidak dapat tertunda lagi. Dengan ini, sebab lengkap dikenal dengan adanya sebab, berarti adanya akibat, dan tiadanya adalah tiadanya akibat. Yakni sebab sempurna, sebab lengkap atau sempurna adalah yang unsur-unsur sebabnya itu dipenuhi. Ketika terpenuhi, maka adanya sebab, adanya akibat. Tiadanya sebab, tiadanya akibat. Makanya kemarin diterangkan juga bahwa Tuhan itu sebab sempurna atau sebab kurang. Kalau sebab kurang, siapa yang mau membantu? Ketika disebab, dikatakan sebab sempurna, berarti tidak tertunda ciptaannya. Dua, kurang. Ya, ini sebab kurang. Yaitu sebab yang memiliki sebagian unsur dari semua unsur yang diperlukan oleh adanya akibat. Dengan ini maka anu kaidahnya, dengan adanya sebab tidak melazimkan adanya akibat, tapi ketiadaannya melazimkan ketiadaan akibat. Tidak adanya sebagian, tidak adanya kesempurnaan. Tidak adanya kesempurnaan, tidak adanya akibat. Kemarin sudah diterangkan secara penuh, artinya rinci. Dalam pembagian lain, sebab dibagi menjadi satu dan banyak. Satu, yakni sebab yang tidak memiliki kesamaan efek dengan sebab yang lain. Satu, yakni sebab yang tidak memiliki kesamaan efek dengan sebab yang lain. Seperti mani dan opium tertentu yang menyebabkan keberadaan bayi tertentu pula. Banyak sebab yang memiliki kesamaan efek. Jadi mungkin ada penyimpangan penjelasan kemarin. Saya itu kemarin menerjemahkannya kepada yang sederhana mungkin. Satu itu apa yang saya jelaskan kemarin? Satu itu kayak akal, Tuhan. Itu kan ya. Kemarin saya apa penjelasan satu? Lawannya banyak, materi. Yani banyak ya, banyak rangkapannya. Satu yani tidak ada rangkapannya. Begitu kan kemarin itu. Jadi ini tadi nih. Nah, saya ini penjelasan yang di sini ini diambil dari tempat lain. Diambil dari tempat lain, dari kitab lain. Karena di kitab ini dibilang satu dan banyak, tidak dirinci. Lalu sebab dibagi kepada sederhana dan rangkap. Jadi tidak dirinci, maka saya ambil dari kitab lain. Kayaknya masih bisa dipadukan. Jadi penjelasan kemarin tidak terlalu menyimpang kalau dilihat dari diktatnya ini. Kemarin itu saya ingat bahwa satu itu yakni sebabnya itu terdiri dari satu, yakni tidak memiliki teman. Kan gitu. Seperti Tuhan, akal satu sampai akal terakhir, kemudian makhluk barzah. Nah, mereka satu sebab. Lalu lawannya banyak. Banyak, yakni apa? Yang memiliki banyak rangkapan. Artinya banyak unsur. Nah, ini penjelasan seperti ini kurang tepat. Yakni yang dimaksudkan di sini, kalau yang saya jelaskan satu dan banyak seperti tadi, itu lebih cocok penjelasannya kepada sederhana dan rangkap. Nah, jadi yang satu ini, yakni apa definisinya? Sebab yang tidak memiliki kesamaan efek dengan sebab lain. Nah, memang termasuk Tuhan. Akal satu sampai akal terakhir masuk juga. Kemudian barzah masuk juga. Tapi kemarin materi kita tolak untuk masuk. Tapi di sini materi tidak tertolak untuk masuk. Asalkan apa? Asalkan dia mempunyai efek tersendiri yang tidak dengan efek lain. Ya, jadi seperti api. Api yang ada di depan kita ini satu sebab, karena dia melahirkan apa? Panas tertentu. Panas tertentu. Api di hadapan saya melahirkan panas di hadapan saya. Nah, itu satu sebab dan satu akibat, katakanlah begitu. Tapi kalau api global, individunya kan banyak di luar, ekstensinya banyak. Nah itu tidak satu lagi. Jadi kira-kira makna dari satu dan banyak, yakni boleh didekatkan dengan partikuler dan universal. Yakni sebab yang satu, yakni maksudnya spesifik daripada setiap sebab. Misalnya mani opum, tidak bicara mani opum, mutlak tidak. Mani ini, opum ini, mani ini, opum ini, itu namanya satu. Biar dua. Ali Muhammad. Jadi satu yang dimaksudkan di sini adalah spesifikasi dari setiap sebab. Api misalnya, api itu bisa dilihat dari dua sisi. Api secara umum, api secara spesifikasi, spesifik. Api spesifik, yakni api ini, api yang di depanku, api yang kupegang ini, itu melahirkan apa? Akibat tersendiri, yakni apa? Panas yang ada di sekitar api itu, atau cahaya, cahaya api. Tapi banyak, itu maksudnya kalau saya melihat api, lalu dibilang apa? Semua api memiliki efek yang sama. Apa? Panas. Berarti semua api, masing-masing api 1, 2, 3, 4 sampai 1 juta itu memiliki efek yang sama, yaitu panas. Dilihat dari sisi bahwa mereka tergolong api, bahwa efek mereka sama-sama panas, dilihat dari sisi ini, maka mereka dibilang apa? Banyak. Kalau saya ambil satu api, secara spesifik, api ini, itu pasti mengakibatkan panas ini. Mungkin api ini menyebabkan panas secara global, atau panasnya api itu, tidak, api ini mengakibatkan panas ini. Nah, itu yang disebut satu. Sekalipun api itu tidak satu, di dalamnya banyak rangkapan, atau mani opum, mani ini, opum ini. Mana saja kita lihat sebab sebagai suatu keberadaan spesifik, yakni tertentukan, maka itu disebut satu. Misalnya manusia, banyak manusia berjalan, banyak. Joko berjalan, satu. Nah, Joko manusia juga, tapi spesifik. Joko, jadi Joko manusia tapi spesifik, dan satu. Nah sekarang akal satu sampai akal sepuluh atau sampai akal terakhir itu juga termasuk satu, tidak ada masalah. Karena apa? Karena masing-masing mereka memiliki spesifikasi dan akibatnya juga spesifik. Akal satu pasti akal dua akibatnya, akal dua pasti akal tiga, dan seterusnya. Mereka tidak memiliki apa? Tidak memiliki apa namanya keumuman. Karena kita sudah bilang bahwa non-materi itu masing-masing esensi adalah golongan tersendiri. Jadi masing-masing individu daripada malaikat itu golongan tersendiri. Malaikat Jibril itu golongan. Bukan malaikat Jibril itu individu dari malaikat. Beda. Joko individu daripada manusia. Tapi malaikat Jibril bukan individu daripada malaikat. Yakni dia keberadaan tersendiri. Begitu, keberadaan tersendiri. Jadi yang lain juga keberadaan tersendiri. Mikail, Mikail, Israfil dan seterusnya itu keberadaan tersendiri. Itu. Jadi mereka itu setiap individu golongan tersendiri. Kayak angka 4, 5, 6, 7, 8 itu angka, bukan jenis. Angka jenis. Nah, bagaimana sih? Jadi angka jenis betul, Tetapi apa? Oknum maksudnya. Jadi saya keliru memaknai daripada golongan tadi ke atasnya keliru, tapi golongannya sudah benar. Yani malaikat Jibril itu golongan tersendiri. Yani maksudnya apa? Jenisnya bisa jadi malaikat, tapi kejibrilan Jibril itu betul-betul beda esensi. Jadi Jibril dengan Mikail kayak manusia dengan kambing begitu. Kira-kira begitu. Yani jadi bukan Jibril itu kayak manusia, kayak Joko, Mikail, Amir, Israfil, Hasan. Tapi beda tugasnya. Jadi mereka satu golongan, tapi beda tugas, bukan begitu. Misalnya malaikatnya sama, dari sisi hakikat malaikatnya sama. Misalnya dari sisi bahwa dia kayak manusia, tapi ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Ada yang bertugas jaga wahyu, ada yang apa Israfil? Hah? Minum sangkakala. Terus Mikail? Hah? Apa Mikail? Hah? Ya, iya. Hah? Menjadi rezeki misalnya, Mikail. Rotuk atid. Apa? Mencatat amal. Misalnya gitu. Nah, jangan dikira mereka sebangsa. Jangan dikira mereka kayak manusia. Tapi bedanya tugasnya saja. Tidak. Yani Jibril itu sama dengan Mikail hanya dari sisi kemalaikatan. Tapi Jibrilnya Jibril dengan Mikail itu sudah pembeda. Kalau Amir dan Joko, pembedanya sama-sama apa? Rasional. Bedanya Amir dan Joko, Joko anaknya Pak Ahmad, Amir anaknya Pak Hasan. Joko misalnya sarjana komputer, insinyur komputer, sarjana komputer. Amir misalnya sarjana misalnya kehutanan. Misalnya gitu. Rupanya beda dan seterusnya. Tapi hakikat Joko dan Amir sama manusia, satu golongan. Tapi kalau malaikat tidak, masing-masing golongan. Yani Mikail dan Israfil dan Jibril itu dibedakan bukan dengan sifat, tapi dengan apa? Dengan pembeda. Kalau manusia dengan manusia yang lain kan tidak dibedakan dengan pembeda. Dibedakan dengan apa? Dengan sifat saja. Yang satu sarjana hukum, yang satu sarjana kesehatan, yang ini dokter, yang satu sarjana kehutanan. Jadi jangan dikira bahwa malaikat-malaikat itu sama, kemudian tugasnya saja berbeda. Tidak. Nah, gitu. Jadi satu individu, satu golongan. Kalau kita, satu golongan buahnya individu. Nah, tapi kalau malaikat memateri satu golongan, satu individu. Jadi jenisnya ada, tapi masing-masing memiliki pembeda. Jenisnya mereka malaikat. Nah, begitu. Oke. Sekarang, kembali kepada masalah. Ketika dikatakan bahwa sebab itu tidak memiliki sebab satu, yakni tidak memiliki kesamaan efek dengan yang lain, berarti malaikat-malaikat itu juga bisa dimasukkan ke satu. Tapi kemarin pembatasannya hanya pada satu. Satunya sebab itu terbatas pada apa? Pada materi saja. Sedangkan materi yang banyak. Nah, itu saja kelirunya. Definisinya memang keliru. Satu, yakni apa kemarin? Yang terdiri dari satu saja. Banyak yang terdapat rangkapan. Nah, itu bagusnya itu di pembagian sederhana dan rangkapan, bukan di pembagian satu dan banyak. Jadi yang dimaksudkan satu, bukan bagusnya, tepatnya. Jadi yang dimaksudkan satu apa? Satu, yakni dilihat dari spesifik ya atau spesifikasi sebab-sebab. Sudah itu. Sedangkan banyak ketika dilihat bahwa banyak hal-hal yang memiliki kesamaan akibat. Ada di mana? Ah, jadi satu itu dilihat dari spesifikasi sebuah sebab. Jadi jangan mani hukum secara umum, mani ini hukum ini. Nah, itu satu namanya. Kalau banyak mani hukum melahirkan apa? Memiliki kesamaan, yaitu apa? Janin. Janinnya umum. Tapi mani ini hukum ini menyebabkan janin ini. Itu yang disebut satu. Jadi materi bisa masuk. Non materi ya jelas bisa masuk. Jadi akal satu sampai akhir, terus para malaikat barzah, itu termasuk satu. Karena kita melihat mereka, ketika kita membicarakan satu-satu di antara mereka, betul-betul satu dan memiliki akibat yang spesifik. Tapi kalau dibilang malaikat saja, akal saja, itu banyak. Enggak juga, nah. Kalau akal enggak, kalau barzah mungkin bisa disebut banyak. Misalnya malaikat barzah, itu bisa banyak. Karena apa? Malaikat ilmu, urusannya dengan ilmu. Akibatnya, malaikat bulan, urusannya bulan lain, malaikat bulan, bulan lain. Yani kalau akal tidak bisa dipaksakan untuk jadi banyak, tetap satu karena akibatnya cuma satu. Tapi kalau malaikat, itu malaikat barzah maksudnya, itu bisa dilihat dari sisi banyak, di mana akibatnya juga macam-macam. Ya, tuan spesies ular, tuan spesies kucing, anjing, tuan spesies pohon padi, tuan mangga, apa saja deh. Nah, kalau bilang tuan spesies, nah, itu kan berarti banyak. Tapi tuan spesies tadi, satu sudah. Tuan spesies tadi, satu. Tapi tuan spesies, banyak. Malaikat pengurus tadi, satu. Malaikat pengurus alam semesta, banyak. Bisa begitu. Nah. Dalam pembagian lain, sebab dibagi menjadi satu dan banyak. Satu, yaitu sebab yang tidak memiliki kesamaan efek dengan sebab yang lain. Seperti mani dan opum tertentu yang menyebabkan keberadaan bayi tertentu pula. Jadi jangan dikata mani opum kan umum bisa melahirkan menyebabkan bayi. Enggak nih, mani opum tertentu menyebabkan bayi tertentu. Seperti itu, misalnya kejadian jarang. Di mana nanti? Kayaknya di sini dibahas nanti. Kejadian jarang itu bagaimana? Kebetulan atau bagaimana? Seperti apa kejadiannya? Kenapa? Pusing kah? Atau aku terlalu berteriak-teriak? Hai, suara aku membuat pusing orang. Nah, si goreng volumenya, dengar semua? seperti begini. Misalnya orang lahir punya jari 6. Kan jarang terjadi itu. Orang lahir punya 6 jari. Umumnya punya 5 jari. Nah, orang bilang, sebagian orang bilang, yang 6 jari ini nyeleneh. Aneh. Kenapa? Karena biasanya mani opum itu apa? Mengakibatkan 5 jari. Tapi ini 6 jari. Misalnya juga kepala 2. Biasanya mani opum menyebabkan kepala 1. Nah, ini kepala 2, aneh. Nah, itu sebenarnya karena dia mau rancu dalam masalah sebab akibat itu. Dia tidak melihat sebab akibat secara spesifik. Dia melihat hanya dari sisi banyak. Mani opum melahirkan manusia kepala 1, kaki 2 jadi 5. Nah, itu kan kalau dilihat sebab sebagai banyak, yakni bahwa kesamaan efek daripada sebab-sebab. Tapi sebab tertentu pasti melahirkan akibat tertentu. Oleh karena itu, tertentu ini dengan opum tertentu ini kalau bergabung dalam kondisi tertentu di rahim, maka akan lahir dengan kepala 2. Diulang 1.000.000 kali tetap akan lahir kepala 2. Jadi kejadian jarang itu sebenarnya kejadian selalu, bukan kejadian jarang-jarang, kejadian selalu. asalkan dihubungkan dengan sebabnya yang secara spesifik. Jangan dikembalikan ke sebab yang banyak. Kan manu'af umum kalau ketemu lahirnya kepala satu. Itu manu'af umum. Manu'af umum khusus? Tidak. Manu'af umum ini melahirkan apa? Kepala dua. Ya ini kita, kalau begitu, kalau kita lihat semua kejadian dengan sebabnya secara spesifik, maka pasti kejadiannya itu akan terus selalu. Artinya tidak jarang. Artinya bukan kebetulan. Artinya terjadi dengan keselaluan. Misalnya begitu, ini juga di sana akan bermanfaat. Jadi satu sebab yang memiliki, yang tidak memiliki kesamaan itu. Jadi jangan bilang mani opum memiliki kesamaan efek. Mani opum secara umum memiliki kesamaan efek. Tapi mani opum ini efeknya tersendiri. Janin ini, bayi ini. Jangan bilang bayi, mani opum bayi. Nah, bayi siapa? Dengan wajah apa? Dengan rupa apa? Di rahim siapa? Jam berapa? Tanggal berapa? Rahimnya sama, waktunya berbeda. Seperti orang tua yang punya anak lima, itu juga masih gelombang, masih banyak. Manufum, fulan dan fulana. Wah itu ada lima masih anaknya. Berarti masih banyak. Jadi manufum tertentu, pada jam tertentu, pada zaman tertentu, lahir anak tertentu. Begitu. Dua banyak, yaitu sebab yang memiliki kesamaan itu dengan sebab yang lain. Seperti mani opum secara umum bagi keberadaan manusia yang secara umum juga begitu. Pembagian sebab yang lainnya adalah sederhana dan rangkap. Yaitu sederhana apa? Yaitu sebab yang tidak memiliki rangkapan. Dan sebab sederhana ini ada beberapa bagian. Sederhana eksternal, sederhana internal. Nah ini mungkin kalau mau di ganti sederhana akal, tapi saya sudah kemarin menyederhanakan, saya jadikan internal saja. Coba lihat nanti. Sederhana eksternal, yakni yang tidak memiliki rangkapan secara eksternal, tapi memilikinya secara internal, seperti akal, barza dan aksiden. Akal secara eksternal tidak memiliki apa? Rangkapan, tapi dalam akal memiliki rangkapan. Rangkapan dari apa? Katakanlah dari jenis dan pembeda. Kalaulah mau ada jenisnya, seperti malaikat barzah umpamanya. So, walaupun akal dalam hal ini kan kemarin dikatakan apa substansi itu? Dikatakan apa kemarin? 10 kategori dikatakan apa? Jenis paling tinggi. Nah, berarti akal masih bisa dikatakan jenis. Tapi pembedanya, masing individu memiliki pembeda khusus. Itu saja. Kalau materi, jenisnya itu, golongannya memiliki pembeda, yang dimana pembedanya itu kalau digabung dengan jenisnya masih memiliki banyak oknum, banyak individu. Misalnya manusia, jenisnya binatang, pembedanya rasional, individunya banyak. Tapi kalau malaikat, misalnya akal, jenisnya akal, toh pembedanya apa? Akal satu, misalnya toh akal satu. Nah, itu oknumnya hanya satu. Akal lagi. Terus pembedanya akal dua apa? Ya dua. Misalnya akal dua sebagai akal dua. Nah itu berarti oknumnya cuma satu. Begitu. Dan sampai akal terakhir. Barzah juga begitu. Apa misalnya jenisnya akal atau malaikat? Akal dilihat dari global. Kan kemarin disebut bahwa akal itu kadang-kadang yang dimaksudkan termasuk barzah. Nah, misalnya barzah sekarang. Misalnya dibilang malaikat Jibril. Malaikat berarti jenisnya Jibril pembedanya. malaikat Mikail. Berarti malaikat jenisnya Mikail, pembedanya. Jadi betul-betul beda esensi antara satu individu dengan individu yang lain. Kalau kita Joko dan Amir, individu yang satu dan individu yang lain bergabung dalam manusia, tapi secara sifat saja berbeda. Secara sifat itu sama. Nah, oleh karena itu sederhana ada dua, eksternal atau internal. Malaikat secara akal, akal dan barzah secara eksternal sederhana, tetapi secara internal memiliki rangkapan. Nah, jadi jenis dan pembeda. Setidaknya apa? Setidaknya apa? Esensi dan ada. Esensi dan eksistensi, setidaknya itu. Kalau Tuhan hanya memiliki eksistensi. Jadi apa namanya? Apa tadi? Sederhana. Sederhana secara eksternal. Yang apa? Secara internal, seperti akal dan seterusnya, itu memiliki rangkapan. Paling gampangnya memiliki rangkapan dari esensi dan eksistensi. Lalu sederhana internal, yakni yang tidak memiliki rangkapan apapun sekalipun dalam akal, baik berupa genus dan pembeda, dan seperti ada dan golongan non-materi yang tidak dibawa naungan genus, atau baik berupa rangkapan ada dan esensi seperti Tuhan. Nah, yang mana ini? Baik berupa genus dan pembeda, ini tidak genusnya dan pembeda, seperti ada dan seperti ada, atau golongan non materi yang tidak dibawa naungan genus. Mana yang tidak dibawa naungan genus ini kira-kira? Kalau lah itu ada, itu akal kayaknya. Tapi nanti saya akan rincikan lagi. Saya akan renungi lagi, mungkin saya buka sana buka sini dulu. Sebab kalau dilihat dari pelajaran tempo hari itu, bahwa kalau ada jelas tidak ada jenisnya. Ada, tidak ada jenisnya. Tidak ada jenis, tidak ada jenisnya ada itu. Karena ada itu pahaman tertinggi, yakni pahaman tentang sesuatu. Dan jenis itu apa artinya jenis? Pahaman universal tentang satu hakikat. Di dalamnya terdapat jumlah yang satu sama lain berbeda esensi. Nah, cuma sekarang akal. Akal jenis apa tidak? Jenis mestinya. Yakni apa bahwa jenis itu, akal itu adalah pahaman universal tentang satu hakikat di mana terdapat jumlah akal satu sampai terakhir. Dan satu sama lain berbeda esensi. Jadi masih, dan kemarin juga dikatakan 10 kategori termasuk apa? Substansi, di mana substansi itu termasuk akal. Dan dikatakan bahwa substansi itu adalah jenis tertinggi. Jenis tertinggi yang tidak ada lagi jenis di atasnya. Misalnya seperti substansi itu. Misalnya definisi apa? Akal. Kan dibilang akal apa? Substansi. Yang disebut dulu itu substansinya, berarti jenisnya. Akal adalah substansi yang tidak berhubungan dengan yang non materi secara zat dan aktivitas. Kalau ruh, substansi lagi yang non materi secara zat, tidak secara aktivitas. Benda, misalnya substansi lagi yang memiliki tiga dimensi, misalnya gitu. Jadi substansi jenisnya mereka. Jadi akal adalah substansi, nah gitu, yang secara zat dan aktivitas non-materi. Nah dengan demikian maka akal, tapi bedanya akal satu sampai terakhir dan juga malaikat barzah, malaikat akal satu sampai, sama-sama malaikat itu, malaikat tinggi yakni akal satu sampai akal terakhir, kemudian maka malaikat barzah itu bedanya dengan materi bahwa masing-masing individu adalah golongan tersendiri, itu bedanya. Yani masing-masing individu golongan tersendiri. Individunya seperti malaikat Jibril itu golongan tersendiri. Nah, betul-betul malaikat Jibril dengan Mikael itu misalnya kayak kuda dengan misalnya kambing. Berbeda esensi. Berbeda pembedanya. Yang sama hanya genusnya saja. Nah dengan demikian maka saya akan renungi lagi atau saya mungkin buka-buka lagi golongan non materi yang tidak di bawah naungan genus. Nah itu nanti saya teliti lagi mana golongan materi yang non materi yang tidak di bawah naungan genus. Tuhan memang, Tuhan memang, tetapi dia ini menginginkan, yakni pembagian sederhana internal ini yang diinginkan adalah apa? Semacam akal satu akal dua itu ada isyarat ke situ, sebab atau baik berupa rangkapan ada dan esensi seperti Tuhan. Jadi sederhana itu bertingkat-tingkat, ada yang sederhana secara ekstensi tapi memiliki rangkapan dia internal. Jadi ada yang memiliki ada yang sederhana di eksternal tapi ada rangkapannya di internal. Ada yang tidak memiliki rangkapan di eksternal dan juga di internal. Nah, rangkapan eksternal itu bisa berupa genus dan tempat. Rangkapan di eksternal itu bisa juga berubah eksistensi dan esensi. Begitu. Bisa berubah esensi dan eksistensi. Kan tidak? Gitu. Nah, yang tidak memiliki esensi dan eksistensi, yang hanya memiliki eksistensi saja, Allah saja. Selain Allah, setidaknya memiliki esensi dan eksistensi. Jadi biarkan insyaAllah akan dirampungkan di lain waktu. Jadi saya adakan, karena masih ada sedikit korset ini, jadi persetnya itu dari beberapa sisi. Satu, bahwa mereka ini kita yakini masih dinaungi genus, yakni akan satu sejak terakhir dan mungkin di sini salah kita, salah saya. Kemudian sehingga kalau akan satu sejak terakhir tidak dinaungi genus, berarti apa? Mereka yang dimaksud dengan sederhana secara eksternal dan secara internal. Tetapi sederhananya itu bukan puncak kesederhanaan, sekalipun dia tidak dirangkapi dengan genus dan pembet, sebab bagaimanapun dia masih dirangkapi dengan rangkapan lain, yaitu eksistensi dan esensi. Tapi kalau Tuhan tidak dirangkapi oleh genus dan pembeda, tidak juga dirangkapi dengan eksistensi dan esensi. Oke, ini sederhana. Rangkapan bagaimana? Rangkap yaitu sebab yang memiliki rangkapan di dalamnya. Sebab rangkap ini juga memiliki bagian seperti sederhana. Rangkapan eksternal, yakni yang memiliki rangkapan secara eksternal, seperti benda yang terangkap dari bahan dan bentuk. Dua, rangkapan internal, yakni yang memiliki rangkapan secara internal, sekalipun tidak memiliki di eksternal, seperti aksiden dan substansi non materi. Diulang lagi. Tapi kalau di sini agak mudah, kenapa? Karena yang tidak memiliki rangkapan tidak mesti terfokus kepada rangkapan genus dan pembeda. Masih bisa ditakwil. Ditakwil menjadi apa? Rangkapan eksistensi dan esensi. Sebab sekalipun mereka tidak memiliki bahan dan bentuk, tapi mereka sih memiliki jenis dan pembeda. Nah, ini ditekankan lagi. Berarti memiliki jenis dan pembeda, berarti secara internal mereka memiliki ranggapan. Kenapa di sini di betul ranggapan internal kan? Ranggapan internal betul nih. Ranggapan internal. Coba perhatikan, yakni yang memiliki ranggapan secara internal sekalipun tidak memilikinya di eksternal, tidak memiliki ranggapan maksudnya di eksternal. Nah, seperti aksiden dan substansi non materi. Berarti substansi non materi, akal dan apa namanya itu makhluk barzah, itu mereka memiliki ranggapan di internal sekalipun secara eksternal tidak memiliki. Jadi yang ada problem sedikit yaitu di bagian B. Sederhana bagian B itu, yakni apa? Sederhana internal, yakni yang tidak memiliki ranggapan apapun sekalipun dalam akal. Nah, baik berupa jenis dan berbeda, seperti ada, kalau ada jelas, dan golongan non-materi. Nah, ini golongan non-materi ini pasti dia memiliki jenis dan pembeda, dan itu merupakan ranggapan internal. Tanda maksudnya. Jadi dia memiliki ranggapan internal. Sementara dia di dalam contoh ini mau dikeluarkan dari ranggapan internal. Sederhana lo ya, sederhana. Ya ini sebab itu kan dibagi sederhana dan rangkap. Sederhana dibagi dua, A, B. Sederhana eksternal, sederhana internal. Sederhana internal, yakni eksistensi yang tidak memiliki ranggapan secara eksternal, tapi memiliki ranggapan secara internal. Bagaimana sih? Kalau ngomong-ngomong, karena sudah mulai yang
telah sikap.
Yakni internal juga tidak memiliki ranggapan. Contohnya apa? Contohnya substansi non materi. Pada substansi non materi di bagian 2 rangkap dan juga bagian B itu tergolong rangkapan internal. Karena non materi secara eksternal tidak memiliki rangkapan, tapi internal memiliki rangkapan. Nah, sementara di contoh 1 dan D, nah itu dia dicontohkan sebagai yang tidak memiliki ranggapan secara internal. Padahal mestinya dia memiliki ranggapan di internal. Jadi dia tidak sederhana. Padahal dia dicontoh di atas itu, yakni satu bagian B, dia menginginkan apa? Menginginkan ranggapan secara tidak memiliki ranggapan secara internal. Insya Allah diteruskan kapan? Hah? Oh besok Jumat, insya Allah besok kita ketemu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Sayyidin. Ampunilah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunmu yang besar. Terimalah amal bakti kami yang sedikit dengan pahalamu yang tidak terhingga. Amin ya Rabbil Alamin. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.